гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
гісторыя зваршчыка хімвалакна, выйшаў з-пад арышту, звольнілі з працы. Аплодысменты прапануюць вярнуць на кастрычніцкую плошчу. Урад пераводзіць краіну ў рэжым жорсткай эканоміі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна. У празкай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Лондоне медыямагнат Руперт Мердак і яго сын Джеймс сёння паўсталі перад спецыяльнай парламенцкай камісіяй, якая расследуе скандал аб парушэнні прыватнасці брытанскіх грамадзян журналістамі, якія працавалі на выданні Мердакаў. Бацька і сын адказваюць на пытанні парламентароў. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон скараціў паездку па Афрыцы, каб прыняць удзел у слуханнях. Напярэдадні быў знойдзены мёртвым былы супрацоўнік, закрытай у сувязі са скандалам газеты News of the World Шон Хор. Хор быў першым, хто абвінаваціў газету ў атрыманні інфармацыі незаконнымі шляхамі. Прычына яго смерці пакуль не ўсталяваная, аднак паліцыя пакуль не знайшла нічога падазронага. У ноч на аўторак хакерская група Lulz Security, вядомая ўзломам амерыканскіх урадавых сайтаў, узламала сайт газеты The Sun, іншага таблоіда, які належыць Мердаку. У размешчаным хакерамі паведамленні гаварылася, што Руперта Мердака знайшлі мёртвым у садзе яго дому. Працягваем навіны. У Нямеччыне сёння праходзяць перамовы канцлера гэтай краіны Ангелы Меркель з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Галоўная тэма сустрэчы, якая праходзіць пад Гановерам у зямлі Ніжняя Саксонія, двухбаковыя дачыненні, у прыватнасці эканамічнае супрацоўніцтва, а таксама сітуацыя ў еўразоне і важнейшыя міжнародныя праблемы, у тым ліку сітуацыі ў Лібіі. Напярэдадні Мядзведзеў і Меркель сустрэліся за працоўнай вячэрай. Сёння прэзідэнт Расіі і нямецкі канцлер пачалі працоўны дзень сняданкам з прадстаўнікамі дзелавых колаў дзвюх краін. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон, якая знаходзіцца з візытам у Індыі, заклікала да больш глыбокага супрацоўніцтва ў сферы бяспекі. Клінтон сустрэлася з кіраўніком МЗС Індыі Саманахалі Крышнам і прэм'ер-міністрам Манмаханам Сінгам. Дзяржсакратар заявіла, што задаволеная рашэннем Індыі і Пакістану аднавіць двухбаковыя перамовы аб урэгуляванні адносін. Паводле Клінтон, гэтыя перамовы неабходныя для процідзеяння тэрарызму. Дзяржсакратарка ЗША заклікала таксама да развіцця супрацоўніцтва Індыі са Злучанымі Штатамі ў галіне мірнага выкарыстання ядзернай энергіі. Індыйскі бок